Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní vianočného dielu podcastu MTF STU. Postupne v našich podcastoch vítame zaujímavých hostí z prostredia našej fakulty. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Naším dnešným hostom v štúdiu je vysokoškolská učiteľka matematiky Iveta Markechová. Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Pani učiteľka, pri príprave témy na tento podcast sme výber nechali na vás. A musím povedať, že ste nesklamali. Len pre informáciu teda našim poslucháčom, pani učiteľka je známa tým, že sa snaží hľadať matematiku vo všetkom, čo je okolo nás a potom aj príjemným spôsobom tieto javy vysvetľovať a posúvať druhým. Pani učiteľka, skúste teda popísať, čo vám napadlo zvoliť ako tému a ako ste k tomu prišli.
No, keďže kľúčová myšlienka v tomto podcaste mala byť venovaná eliptickej krivke, tak som hľadala nejakú štruktúru, ako to zamontovať do tohto podcastu, lebo pomáha mi, keď mám k dispozícii nejakú štruktúru a o ňu sa opieram. Na eliptická krivka, no a teraz hovorím advent, Vianoce. V slove Vianoce bolo tých písmeniek viacej, ktoré by sa dali použiť, no tak Vianoce a sú blízko.
Je to naozaj taký zaujímavý, ale práve aj aktuálny teda nápad. Čiže dnes bude reč o eliptickej krivke a samozrejme sa dotkneme aj iných oblastí súvisiacich priamo alebo aj nepriamo s eliptickou krivkou a matematikou. Poďme si teda prejsť a vysvetliť, čo sa skrýva pod tými písmenami Vianoce a postupne si to rozoberme. Tak ako prvé V. Tam ste uviedli veda a výskum. Čiže tam ma napadá otázka možno, že v čom spočíva v matematike ako keby ten výskum. Snažíme sa na niečo konkrétne prísť, prípade nejaké veci potvrdiť?
Ja som si zobrala z nástenky z kancelárie vytlačený jeden odstavec, ktorý je z októbra 2020 a je to zo stanoviska Rady učenej spoločnosti Slovenska k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. A tam je uvedených niekoľko typov výskumu, ktoré sú podstatné a nevyhnutné súčasti vedy a výskumu. Ten zoznam nie je abecedný a na prvom mieste, a to bolo pre mňa veľmi milé vidieť to takto čierne na bielom, prvá položka zvedavosťou motivovaný výskum. Potom základný výskum s potenciálom aplikácií a nakoniec je v zozname rovnako dôležitý aplikovaný výskum, ktorý je vyžiadaný buď hospodárskou praxou alebo spoločenskými problémami. Ja by som tu ešte doplnila jeden detail. Viem, že mnohí, keď sa hovorí o výskume, sú zvedaví, aká je návratnosť investícií do výskumu, kedy sa tie peniaze vrátia, ako sa zúročia, či to vygeneruje nejaké nové odvetvia, alebo koľko ľudí to zamestná a tak. Ale keď ide o zvedavosťou motivovaný výskum, to je pre mňa také zvlášť cenné. Že vytvorí sa niečo, čo treba ešte ani sa nevie, kde sa použije. A o niekoľko, možno 10 ročí vznikne fyzikálna teória, ktorá nemá matematický aparát. A on už je niekde nachystaný medzi tým v rámci zvedavosťou motivovaného výskumu.
A potom to iba vyťahnú a môžu teda použiť. Tak. A pri takýchto výskumoch matematici spolupracujú? Napríklad, keď je buď nejaký problém náročný, alebo takéto výskumy, alebo sa snaží každý teda prísť samostatne na niečo?
Ono je to rôzne. Tak aj história ukazuje, že sú solitéri a sú takí, ktorí spolupracujú. Je to rôzne, ale vo všeobecnosti tá spolupráca má svoje výhody. No, stretla som sa aj s názorom, že pozor, spýtaš sa niekoho a zoberiete myšlienku. Takže je to také otázne. Aha. Treba sa pýtať a zároveň si uvedomiť, že však môže sa stať aj niečo také a uvedomiť si rizika pýtania sa.
Ja sa trošku dotknem možno aj končiacich študentov práve v súvislosti teda s vedou a výskumom v matematike. Je z ich strany záujem pokračovať vo vede po skončení školy, konkrétne napríklad tej matematickej oblasti?
Poviem štatistiku, ktorá sa netýka špeciálne matematiky, ale vôbec výskumu a študentov. To je informácia jún 2020 z austrálskeho prostredia. Zo skončených PhD študentov, 10, jeden sa stane profesorom. Z Veľkej Británie je štatistika, že je horšia ešte. Zo 100 PhD študentov asi 7-8 sa stane profesormi. Mm-hmm. A ono to má tiež viacero súvislostí. Zabezpečenie nových predmetov a nielen zabezpečenie nových predmetov, garanciu, ale aj ťahať so sebou ďalšiu generáciu, ktorí majú záujem v tej oblasti pracovať. Tak teda tá situácia nie je, neviem, aká je u nás, to by ma inak aj zaujímalo, ako je to na Slovensku, ale celosvetovo nie je to až také dobré a možno, že v tom sú príležitosti, ako to zmeniť, ako to ďalej nasmerovať.
A vylepšiť. Mm-hmm. A druhým písmenom slovičku Vianoce je I. Tam som mal uvedenú poznámku od vás, že I ako inšpirácia. Je inšpirácia dôležitá aj v práci učiteľa matematiky, pretože väčšinou počujeme slovo inšpirácia možno v súvislosti s umením?
Je určite inšpirácia dôležitá. No teraz ako príklad sa núka takéto aktuálne dištančné vzdelávanie. A pred koronou zase takú špecifickú výzvu tvorí nejaký dlhší blok, keď treba človek vzdeláva študentov DKM, koordinovaných diaľkárov. Inšpirácia v tom zmysle, že viete, každá tá vyučovacia, buď dvojhodinovka, alebo aj viachodinovka, je neopakovateľná a ja by som bola najradšej, keby ozaj to bolo také niečo nezabudnutelné, či už hľadiska obsahu alebo formy, aby to posunulo mládež a študentov aj z hľadiska matematiky, ale aj inak v súvislosti. Teda jednak tie súvislosti vhodne uvádzať a čo sa týka konkrétne dištančného vzdelávania, vkladať do hodiny nejaké aktivity, ktoré by nevyrušovali, ale dávali by zároveň študentom možnosť cítiť, že sú teda jeden krúžok, že sú teda jedno také spoločenstvo, teda nejaké aplikácie využiť. Však tie známe asi sa nesmú pomenovávať, ale sú rôzne také tie hlasovacie aplikácie, alebo také, kde sa môžu viacerí zapojiť.
Čiže treba byť v istom zmysle kreatívny.
Aj čo sa týka obsahu, aj čo sa týka formy a zároveň strážiť si silaby, aby človek príliš nevybočil a držal sa plánu.
A dá sa matematika považovať za umenie, alebo je to čisto faktická veda? Napadá mi to napríklad v súvislosti so skúmaním kriviek a podobných útvarov.
No, v matematike je obrovské množstvo objektov, ktoré majú určité estetické prvky. Mm-hmm. Existujú také prostredia, kde treba na celú stenu v práci dajú si takúto známu Mandelbrotovú množinu, ktorá sa považuje za najkrajší matematický objekt. Mm-hmm. Ale viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorých to nejako neosloví. Viete, umenie to je niečo také, že na každého to vplýva ináč a čo jedného fascinuje, druhému je to ľahostajné. Ale to je v poriadku. Sme ľudia rôzni. To je v poriadku.
A ako je to napríklad s inšpiráciou u študentov? Už bola teda spomenutá aj dištančná výuka. A myslíte si teda, že ich treba inšpirovať k tomu, aby vnímali svet okolo seba aj hlbšie? Skúmali napríklad, čo je za jednotlivými javmi, prípade videli okolo seba práve tú matematiku?
Áno, podľa mňa to určite má význam, lebo to, čo preberáme, môžu v tých širších súvislostiach vidieť a niekoho to práve môže potom tak povzbudiť, že chcem sa o niečom dozvedieť viac, lebo tie súvislosti sú také a také, ale je to aj dosť individuálne, lebo niektorí berú to svoje vzdelávanie pragmaticky, chcem vyštudovať príslušný odbor, lebo potom z toho nejaké veci vyplývajú. Čiže je to rôzne.
A ďalším písmenom slov Vianoce je A ako abeceda, tam bola poznámka. Tu som zostal tak trošku prekvapený, že čo sa pod abecedou skrýva. Skúste povedať, čo si pod tým predstavujete vy.
No, pod abecedou môžu sa chápať jednak určité pravidlá, teda abeceda určitej matematickej oblasti. Každá z nich má svoj formalizmus, svoje pravidlá. Ale spomenula by som tu jednu súťaž, ktorá s abecedou súvisí. My sme ju v rámci jedného projektu vyhlásili vlastne pre kohokoľvek. Nebolo to ničím obmedzené. Aj to bolo zverejnené v rámci neviem, čo môžem povedať, v rámci oficiálneho média slovenského.
Aha.
A odozva bola taká, že na tú našu mailovú adresu, kde bolo možné v rámci súťaže poslať tzv. Pangram,
uh-huh,
sme dostali 5 spamov.
Aha. A ten Pangram, to akože keby ste viacej tú súťaž...
Povedať
ho nevedať.
No, Pangram je veta, v ktorej sú použité všetky písmenka danej abecedy. A tá veta by mala mať zmysel, mala by mať nejakú myšlienku. No slúži na to, aby pri testovaní písmeniek v rámci typografických systémov, mm-hmm, aby sa otestovalo všetko. Všetky detaily každého písmenka. No aj prakticky, keď je na to nejaká veta.
Mm-hmm.
A keby sa podarilo, my sme mali aj požiadavku, aby to bolo podľa možností ladené materiálovo technologicky, že pre našu, mm-hmm, fakultu, mm-hmm, by z toho mohlo vzniknúť niečo pekné, možno užitočné, možno trošku aj zábavné, veselé, čo sa dá použiť potom možno aj do nejakých propagačných materiálov, mm-hmm, alebo do nejakých informačných
prospektov, alebo napríklad, no vlastne to sú tie materiály.
A plus tvorba pangramu by mohla byť aj zábavná. Nie je to ľahké vytvoriť pangram, nie je to ľahké, tak preto asi tá odozva bola zatiaľ taká, aká bola. No a teraz, hej, že čo ďalej? Či to zabaliť, že nepodarilo sa, alebo dívať sa na to ako výzvu, čo zmeniť v prístupe, v propagácii súťaže. Reklama nebola agresívna, to sme ani nemali taký cieľ. Ale niektoré prvky sa asi môžu ešte vylepšiť. Také rezervy sú.
Tam už asi bolo aj spomenuté v súvislosti s tou matematickou abecedou. Toto trošku tak rozviesť. Teda matematika má svoju vlastnú abecedu. Ako slovenčina má vlastnú, tak matematika má svoju vlastnú. Že v čom?
No, rôzne oblasti matematiky, a hlavne keď ich berieme aj ako rôzne formy jazyka pre fyziku a pre časti fyziky, majú svoj formalizmus. Napríklad to, čo my preberáme v rámci základného kurzu matematiky so študentami, to sú také ešte veľmi jednoduché verzie formalizmu. Potom fyzika vysokých energií má svoj formalizmus. A ďalšie oblasti, tak to už je potom otázka toho, aby sa človek naučil príslušný formalizmus a vedel ho používať.
Teraz premyšľam zrovna, kvantová fyzika nemá svoj nejaký taký náročnejší, ten z tých náročnejších?
Áno. Aj spôsob tých typografických detailov tiež.
N ako neúspech. Tu ma napadá hneď otázka, či zažívajú matematici neúspech, pretože študenti si môžu myslieť, že ten matikár to všetko vie, všetkému tak pekne rozumie, všetkomu to ideálne vychádza a tak ďalej. Zažívajú aj matematici neúspech?
No samozrejme, to je súčasť života. Predstavte si, že kráčate stále po rovnej ceste rovno, nikdy nezažijete nejaké zakopnutie, nejaký pád, tak ako sa poučíte z takých situácií, ktoré nastanú, keď zakopnete, keď odbočíte a tak. To sú všetko príležitosti. Nie vždycky sa ľahko prijímajú neúspechy. Chce to aj určité nastavenie, a že poučím sa. Ale je to ako súčasť života, to má širší rozmer. Nie ide len o oblasť matematiky.
A stalo sa, to má tiež asi súvisť s tým neúspechom, že stalo sa vám niekedy, že ste napríklad na hodine zaváhali, prípadne sa sekli vo výpočte a teda nastala tá situácia, že fajn, tady to cesta nevedie, musíme počítať znovu. Že na čo vtedy učiteľ myslí?
To sa stáva, samozrejme, že to sa stáva. No a učiteľ vtedy myslí na to, že môže si vybrať, že čo si vtedy myslí. Môže sa zahambiť, tá dokonalosť nejako sa poškodila, narušila, alebo si povieš, však dobre, všetci robíme chyby, ukážeme si, ako v takejto situácii by bolo dobre zareagovať, čo treba napraviť, kam sa treba vrátiť, od ktorého kroku nejak ináč sa vybrať a prečo, a povedať si argumenty, že prečo nie tak, prečo inak, že je to zdroj poučenia.
A stalo sa vám pri tomto niekedy, že ste sa aj niečo naučili? Že ste taký ten aha efekt?
Áno, to si aj hovoríme v rámci katedry, že vysvetliť niečo s tým, že si to len tak navrhnem, nejaký druh príkladu, môže byť nebezpečné, lebo neuvedomí si človek všetky detaily, ktoré sa môžu objaviť. A potom to, čo chce na príklade ukázať, na nejakej úlohe ukázať, nemusí sa podariť. Sice ukáže sa iné, ale ten pôvodný cieľ sa potom nedosiahne. Že je dobré pripraviť si, v určitých situáciách pripraviť si, hlavne keď ide o možno taký jemne komplikovanejší postup, vyskúšať si to, skontrolovať.
A nestačí práve v súvislosti s neúspechom pri matematike iba zmeniť ten uhol pohľadu?
Ako kedy? Niekedy to stačí, niekedy sa treba aj posunúť, nielen otočiť, ale aj posunúť.
A v súvislosti s matematikou zažívajú študenti pomerne často, povedzme, ten neúspech. Čo by ste im poradili? Ako sa s tým môžu vysporiadať? Je tam jediný liek iba počítať, počítať a počítať?
No tak to je asi tak, že polovica lieku. Starý známy asketický štýl, sedím, počítam, riešené príklady, neriešené príklady. A druhá polovica lieku, hovoriť o tom v rámci krúžku, hovoriť o tom s vyučujúcimi v rámci konzultácií. Myslím, že toto je najlepšie.
Že pýtať sa aj za tými informáciami. A ďalšie písmeno O ako osveta. A osveta je teda dôležitá, povedzme, v každom odbore, ale nemá to matematika sťažené svojou náročnosťou a neobľúbou medzi ľuďmi?
Myslím si, že na to sa treba vykašľať a robiť osvetu celoživotne. Tu by som spomenula dve také príhody. Obidve sú možno, že aj úsmevné. Jeden typ osvety, takzvaná rovesnícka osveta. Tu by som spomenula príklad. To už bolo dávno, ja som vtedy chodila ešte na gymnázium, ale kamarátka od susedov bola už prvý semester na matfize. No a stretli sme sa, mohlo to byť tiež takto nejako v decembri, možno, že už začalo skúškové, no a sme sa dohodli, že sa pôjdeme korčulovať. No a keď sa stretnú dve tínedžerky, tak že aká je asi tá prvá téma? No fyzika. Prvá téma je fyzika. A ona už začala takým, ja by som to nazvala, že spišsko-popradský dialekt. A takto, že Iva, a znáš, aké parádne príklady počítame na fyzike? A potom pokračovala. No napríklad, že kilo kvapkoch vody se ti zmestí do ruky. A poslúchaj druhý. Z jakú frekvenciu musíš otáčať kurča na rážny na Sahare, že by se ti prepieklo do hĺbky das 3 cm.
Takže také praktické.
To boli také, ešte jeden poviem, len som chcela doplniť, že ospravedlňujem sa k znalcom tohto dialektu. Rodičia boli slovenčinári, čiže ja som až taký priestor na dialekt nemala. Ale, no. A tretie bol taký typický príklad, Feynmanovský, z takej tej série kvalitatívnych úloh. A on je taký smutno trpký. Do jakej vzdialenosti sa dostane opitý námorník, keď vyjde s krčmi? Ilustrácia Brownovho pohybu, teda pohyb neusporiadaných častíc. No, takže rovesnícka osveta. A ďalší príklad ešte k osvete, jeden tiež taký milý. Spomínala som študentom, snažím sa im to hovoriť, ešte tak v úvode matematického toho prvého semestra, aby brali matematiku ako jazyk fyziky. A spomínam pritom Stevena Weinberga, inak toto leto on už skončil svoju životnú puť. On sa vyjadril o matematike ako o božskom jazyku fyziky. No a raz som o tom hovorila pred niekoľkými rokmi tiež v jednom krúžku, v jednej skupine. A ako som to hovorila, jeden študent sa zohol k taške alebo k ruksáčiku a vyťahol odtiaľ knihu z knižnice, autor Steven Weinberg. Tak toto má úplne akože, to bolo wow.
To ozaj. Akože. A inak to ešte k tým tej osvete, že naozaj tá matematika je ozaj všade. Keď podľa tých príkladov, ako boli formulované, že človek ju môže nachádzať úplne všade okolo seba. A vy ste známou šíriteľkou osvety matematiky na našej fakulte. Aspoň teda ja vás tak vnímam. A skúste popísať, aké činnosti sa snažíte robiť, aby ľudia tej matematike prišli na chuť.
Viete čo, ono to súvisí s tým, že ja som šťastná, že mám blízko k matematike a fyzike. Ozaj som za to šťastná. Keby som sa mala znova rozhodovať, tak asi by som sa opäť rozhodla pre matfiz, pre fyziku. Mm. No a keďže ma to naplňa dosť, tak o tom hovorím. A hovorím o tom v rámci tých súvislostí, ktoré prináša jednak aktuálna doba, jednak z histórie, čo viem. Čiže i časovo snažím sa kombinovať staré veci s aktuálnymi vecami a plus s tým, čo práve preberáme. Ale myslím si, že to asi aj väčšina matematikov a fyzikov robí, keď hovorí o niečom. Myslím si, že to je prirodzené. Tie súvislosti ďalej posúvať, hovoriť o nich. No a čo ale musí byť súbežne s tým je sledovať si silaby, aby človek príliš sa neodtrhol a neodišiel k súvislostiam a potom to hlavné, aby nezabudol hovoriť to, čo potrebuje.
Jasne. A je niečo, čo by v tom smere osvety mohli spraviť aj študenti?
No áno, no ak tie veci, ktoré preberajú, ak ich oslovia, či už vďaka tomu, čo v škole sa naučia, alebo vďaka tomu, že sa tomu viac venujú, tak asi zase v tom svojom nejakom takzvanom epsilon okolí o tom povedať a možno, že tiež niekoho povzbudia k týmto vedám prírodným.
Ďalšie písmenko C ako ciele. Aké výzvy a ciele si matematici dávajú? To je taká otázka, čo ma hneď v tomto napadne.
Čo sa týka cieľov, oni súvisia dosť aj s typmi výskumu, ktoré som prečítala na začiatku. A viete, niekedy si ciele nemusíte dávať, lebo vám ich prináša život. Čiže chcete ich dosahovať, nemusíte si ich dávať. A potom ja mám v počítači adresár s názvom Zásuvka a tam si zapisujem rôzne také oblasti, ktoré ma zaujímajú. A kebyže je situácia, že neviem čo s časom, čo si celkom neviem dobre predstaviť, ale si to odkladám, rôzne také veci zaujímavé a že tých ideí je dosť. Ešte tak rozmýšľam nad porovnaním dvoch situácií. Človek asi nemôže chcieť všetko, alebo nemôže mať všetko. A keby som porovnala napríklad takú verziu, kde máte k dispozícii veľa času, veľkú plochu, kde si môžete rozložiť knihy, vedecké články. Nikto vás nevyrušuje a nemáte myšlienky, ktorým by ste sa venovali. A túto situáciu porovnám s inou, že máte málo času, málo priestoru, málo možnosti sústredene pracovať, ale máte idei, tak to je asi potom tá lepšia alternatíva.
Že potom sa ako časom vedia veci usporiadať, aby človek...
Niekedy aj nevedia, ale to sú výzvy. Čo si ako usporiadať, aby sa človek dostal k tomu, čo ho zaujíma, čo ho baví a čo môže byť užitočné.
Jasné. A možno tiež taký súvis s cieľmi to má, že je vôbec reálne, keď si ktokoľvek povie, že ja neviem, tak a teraz sa naučím tú matematiku úplne super, budem sa snažiť všetko pochopiť, úplne sa tak do nej ponorím. Sú tam nejaké limity, alebo sa ktokoľvek dokáže matematiku takto super, povedzme super, naučiť, musí mať aj určité predpoklady k tomu?
Asi veľký predpoklad je dostatok času, lebo keď aj so študentami hovoríme na túto tému, vravia mnohí, že tak, ale to, čo preberáme, keby bolo na dlhší časový interval rozložené, to by mohlo pomôcť, alebo za daný čas menej tém. Takže toto môže byť dôležitý faktor časový. Potom vytrvalosť, či to toho dotyčného neprestane baviť, lebo veľa vecí treba opakovať, riešiť úlohy, ktoré sa líšia málo, potom viac na detailoch vychytávať prístupy. Keď je trpezlivosť, hovorí sa, že trpezlivosť je kľúč do všetkých dvier, tak asi aj k matematike.
No a my sa blížime už v podstate k záveru a práve k tej pointe, k tej eliptickej krivke, posledné písmeno slova Vianoce je E, eliptická krivka. No a mňa by zaujímalo teda, čo to tá eliptická krivka je. Ja len takú vsúku, ja keď som si o nej hľadal, tak ona vyzerá ako vrch panáčika v hre Človeče, nehnevaj sa. V čom je táto krivka zaujímavá? Prečo je fajn sa jej venovať?
No, eliptická krivka ma v mojom živote zaskočila. Zaskočila ma tým, že ja som o nej dlho nevedela, len pár rokov je, čo o nej viem. Náhodou som sa o nej dočítala v jednej knižke, ktorá súvisela s kryptografiou. A hovorím si, ako je to možné, však mali sme matematiku na tých rôznych stupňoch škôl, chodila som na VATFIS. Ako je to možné, že som o nej v živote nepočula? No tak som sa na ňu pýtala aj autora príslušnej knižky Stuke z Košickej technickej univerzity a on mi poslal dobrý materiál k eliptickej krivke, poučný. A stala sa taká šťastná náhoda, že práve vtedy, keď som sa zoznámila s eliptickou krivkou a treba rozlišovať, elipsa je iné, eliptická krivka je tiež iné. To sú dve rôzne krivky, ktoré spolu nesúvisia. Tak v tom čase som sa venovala v rámci výskumu oblasti v počítačovej geometrii, kde som potrebovala rôzne typy kriviek a povedala som si, no vieš čo, eliptická krivka, no ja ťa angažujem do mojich pokusov, experimentov počítačových a stalo sa, že vznikol objekt, ktorý je nazývaný plocha alebo určitý typ povrchu. No a on má svoje vlastnosti. A tie vlastnosti sa skúmajú rôzne. No a jeden zo spôsobov je pozrieť si rovinové rezy alebo pozrieť si priemety určitých tých rezov do rôznych smerov, do rôznych rovin. Alebo robiť rôzne typy transformácií. To je bežné, učiť sa z transformácií, lineárne, nelineárne a tak. A vtedy sa ukázalo, že ten objekt, ktorý vznikol pomocou eliptickej krivky, že obsahuje ako jednu vrstevnicu uzavretú krivku, ktorá vyzerala ako, ja som nevedela, či to je nula alebo O, bola to uzavretá krivka symetrická. Už tým prekvapila, že bola taká krásna a bola ešte ako keby v páse preškrtnutá. A samotné toto zistenie ma dosť očarilo. Pamätám si, že som bola z toho dosť vybúraná, že kde sa takáto vrstevnica mohla nájsť. Tá plocha vyzerá možno ako taký nepravidelný zemiakový lupienok. A chcela som o tom aj napísať, ešte som zaradila s kolegyňou od jazykárov, že ako sa povie po anglicky preškrtnutá nula. A dobre, to bola jedna fáza. A ďalšia fáza bola, no však keď ty vyzeráš takto pekne, priesečnica, mohla by si mať nejaké svoje matematické vyjadrenie, nejakú rovnicu. Čiže druhá fáza bola zistiť matematické vyjadrenie tej príslušnej vrstevnice. Vyskytla sa mi rovnica, to bolo 12. stupňa, dve premenné, veľa členov. A teraz ako zistiť, čo je to za krivka? No, bola som z toho dosť taká ako nešťastná. A viete, že keď sa človek do niečoho ohrúžiť do nejakého problému, môže sa stať, že stráti nadhľad a niektoré veci, ktoré sú inak očividné, si neuvedomí. Šla okolo kolegyňa, taký vševed, a povedala ikonickú inštrukciu, faktorizuj to. Mne to nenapadlo, lebo ozaj to vyzeralo komplikovane. Tak som to faktorizovala a potom sa stala taká vec, ale poprosím vás, ako by ste vy Aké citoslovce by ste vy použili na označenie úderu na bubon?
Bum.
Bum? Ja. A toto Martin od techniky? Tiež bum? No tak, stalo sa tak, ako by ste štyrikrát počuli, že bum, 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 bum. A po faktorizácii sa z celej rovnice vytvorila séria činiteľov a tam sa dalo čítať ako v nejakom menu. Elipsa, priamka, s tým, že tie elipsy a priamky boli voči sebe navzájom pootočené. Čiže to bol taký silný zážitok, že si pamätám deň, 10. október. No a pokračovalo to potom ďalej, pretože v rámci toho, čo sa ukázalo v tej vrstevnicovej mapke, chýbala tam tá druhá elipsa a druhá priamka z celej tej série, ktorá sa ukázala po faktorizácii. A tiež, že človek hľadá správa zľava zo všetkých možných svetových strán, že prečo to tam nevidno, tú druhú elipsu a tú druhú priamku. A tiež si pamätám dátum, kedy sa to stalo, lebo a to dosť posunulo. Bolo to v noci zo 16. na 17. decembra. a ukázalo sa, že kde som si ja čo neuvedomila a potom všetko bolo v poriadku. No a teraz máme pred sebou objekt, ktorý obsahuje v sebe aj eliptickú krivku, aj elipsu, pretože tá priesečnica, ktorá ma očarila tým, že je uzavretá krivka, aj ako keby preškrtnutá, to je elipsa, rídza elipsa, čistokrvná, aj som si to teda kontrolovala. No zároveň môžem pripomenúť jednu knižku, ktorá teraz sa už veľmi nespomína, ale pre študenta na Technickej univerzite by mohla byť na poličke od Karla Rektorisa Prehľad užitej matematiky. No, takže to je k tejto...
Ja len pre také... Tá fotka toho objektu, ktorý ste priniesli, by mala byť aj na našich sociálnych sieťach. Tak možno tak to ako keby vajíčko preškrtnuté, to je tá elipsa, ktorá vznikla tým rotovaním?
To je priesečnica toho jedného ako keby lupienka, ktorý má na hrane eliptickú krivku. To, čo je na hrane, to je eliptická krivka a to, čo je vnútri objektu, čiara, to je elipsa. Čiže v rámci jedného objektu sa vyskytujú dve krivky, ktoré vo všeobecnosti nemajú nič spoločné. Na Wikipédii nenájdete, aby takáto súvislosť tam bola uvedená. Takže je to pre mňa veľmi taká nevšetná skúsenosť.
A čiže tento obrys hore...
Obrys, ktorýkoľvek obrys, keď si zoberiete, to je eliptická krivka.
Eliptická krivka. Fajn. Tak myslím, že aj poslucháči si to vedia tento obrázok dohľadať. Mňa by ešte k tým kontaktom zaujímalo, ktoré ste spomínali. Ako sa takto vyhľadávajú kontakty? Že idete na vlastnú pesť. Je to náročné hľadať tie kontakty tých ľudí, ktorí vám vedia v tom pomôcť? No, alebo posunúť vás niekde?
Viete čo, to je tak, že človek potrebuje nejaké uistenie, že či to, čo robí, či nie je hlúposť, či to netreba zahodiť celé, že či nestráca čas, no tak sa pýta. Čiže hľada ľudí, o ktorých vie, alebo si zistí pomocou hľadania na internete, na rôznych univerzitách, že kto by mohol k tomuto niečo povedať, poradiť a tak. Čiže ja som sa tiež pýtala. Pýtala som sa v rámci Slovenska, pýtala som sa na Matfize, pýtala som sa aj v rámci Zemegule, za oceánom a tak. A hovorím si, má význam spýtať sa niekoho, o kom viem, že má nadhľad. A ešte čas, keď som nepracovala tu, ale na inom pracovisku, vedela som, že je v časopise Scientific American rubrika rekreačná matematika a že ten, kto ju vedie, je skúsený, lebo síce bola to rubrika rekreačnej matematiky, ale bolo vidieť, že tam ide sa do rôznych súvislostí a do rôznych detailov. Tak som si povedala, dobre, spýtam sa autora týchto príspevkov, pána Jana Stuartia z Warwicku. Ostýchala som sa, fakt som sa bála, že čo si pomyslí, teda, hej, že ako sa pýtam na takéto niečo, súvis elipsy a eliptickej krivky. Ale on odpísal, povedal, že je to zaujímavý objav, ale na to, aby sa ukázalo, či by to mohlo byť pre fyziku nejaké prínosné, potrebovali by sme vedieť nejaké vstupné podmienky. Ešte, môžem ešte dopovedať?
No, jasné, kľudne.
Nepovedala som ešte taký veľmi dôležitý uhol pohľadu. Totižto elipsa ako elipsa, tá geometrická stránka, to je jedna vec. Lenže v rámci fyziky je elipsa v určitej situácii, v určitom spôsobe zobrazenia ikona periodického deja. A okolo nás sú periodické deje všade. Už len keď si zoberieme elektromagnetické vlny, tam celé to spektrum, o ktorom sa, myslím, už stredoškoláci učia. Takže človek nevie, keď teraz sa ukázala súvislosť elipsy a eliptickej krivky, ako to môže ovplyvniť jednu aj druhú krivku. Čiže keď viem o eliptickej krivke, že je dôležitá v kryptografických algoritmoch, veľmi silných, že súvis elipsou môže to nejako posunúť. A zase, keď o elipse vieme, že je opisom periodických dejov, teda ilustráciou periodického deja a vidieť súvis s eliptickou krivkou a s jej vlastnosťami výnimočnými, bude to niečo znamenať? Čiže tých otáznikov je ozaj dosť.
Čiže toto vlastne, na čo ste vy prišli vtedy, v tom oktobri a
decembri?
Decembri. To je vlastne, inak to ma tiež tak prekvapilo, že to je podobný dátum, ako teraz sa hýbeme.
Áno.
To dá sa povedať ako za nejak, ako za objav? Že to ste...
No, súvislosť elipsy a eliptickej krivky takáto nie je známa.
Aha.
A tým, že som sa na to pýtala, tak som si to ako keby aj utvrdila, že je to, že môže to byť užitočná vec.
Mhm.
Ale do akej miery a kde, to je ešte veľa otáznikov, tam ešte veľa víziev.
A asi aj veľa času, kým sa teda k tomu ešte príde.
To tiež, no ešte jedno som nespomenula, ukazuje sa, že štruktúry, ktoré sa vytvoria na báze eliptickej krivky, teda nejaké kópie, repliky takéhoto objektu, naukladané v určitej súradnicovej sústave nejakým spôsobom, môžu sa možno použiť ako modely pre nanoštruktúry a táto doba je nanoštruktúrami ovplyvnená ich poznávaním. A či sa podarí nájsť prepojenie medzi eliptickou krivkou a tými novými flexo fenoménmi, flexo elasticita, flexo elektricita, flexo magneticita a ďalšie, to je tiež otázne.
Čiže čaká v tomto smere nás, alebo teda matematikárov, ešte veľa víziev.
Chvála Bohu.
Chvála Bohu. Pani učiteľka, chcel by som sa vám poďakovať, že ste sa zúčastnili rozhovoru v podcaste MTF STU a želám vám teda veľa úspechov. Verím, že tento podcast pomohol k osvete matematiky ako zaujímavej vedy, ktorá nebude budiť až taký prehnaný rešpekt medzi žiakmi a študentmi a bude sa stávať čoraz viac obľúbenejšou. Taktiež ďakujem našim poslucháčom za vypočutie tohto dielu podcastu. Prajem vám, pani učiteľka, ako aj našim poslucháčom príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a blízkych. Ešte raz veľká vďaka.
Ďakujem za pozvanie aj ja. Aj vám, aj Martinovi od techniky prajem veľa radosti na každý deň. A keby aj nie radosť, tak aspoň nastavenie mysle hľadať dôvody pre radosť.
Ďakujeme.